fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda v o a ee qaybta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo salaasa ah 24-ka bisha januari 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbeen, bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan.
qodobada idaacadda fiidnimo aan idinku hayna waxaa ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulankoodii ugu horreeyey ee wada jira muqdisho ku yeeshay kana soo saaray qodobo ay ka mid yihiin dhismaha guddi la dagaalama musuqmaasuqa doorashada madaxweynaha soomaaliya,
wadooyinka soo gala goobta doorashada, iyo taliyaha ciidankaas inuu si toos uga amar qaataan guddoonka baarlamaanka si looga taxadiro ammaanka goobta doorashada ay ka dhici, waa in la magacaaba guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ukumilgaar ah
qodobada kale ee aanu idiin haynana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay gabadh soomaaliyeed oo dhaawacyo culusi ka soo gaadheen weerar uu u geystay nin doonayay inuu kufsado magaalada Baladweyne gabadhaasina ay ku sugan tahay.
waxaan kaloo idiin haynaa faahfaahin ku saabsan dagaalo ka kala dhacay gobollada Jubbada Hoose iyo Bakool ee Soomaaliya.
sidoo kale barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. ciidamada Kenya iyo ciidamo kale oo ajaanib ah ayaa saaka waaberigii weerar ku qaaday degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo saldhigu ahayd maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. goobjoogayaal ayaa VOA-da u sheegay in degmada ay la wareegeen ciidamadaasi soo weeraray lagana saaray maleeshiyadii Al-Shabaab ee halkaasi ku sugnayd. Faarax Xaybe oo ah guddoomiyihii hore ee degmada Badhaadhe ayaa isagoo jooga magaalada Kulbiyo waxa uu VOA-da uga waramay sida ay u dhaceen.
hawlgal aan horey loo shaacaynin oo maaragtay qarsoodiyadu ahaa, marka qoladan shacabkana nin baa kaga dhintay baana layidhi, maxaan ku idhahay dadka shacabkaana hal qofaa dhintay. waxa weeye degmo muhiima weeye, degmooyinka maaragtay ugu khayraadka badan ee maxaan ku idhahay maaragtay ugu muhiimsan weeye, marka number one ama number two bay ku jirtaa. markii xagga xoolaha iyo xagga maaragtay istraatiijiyada iyo nidaamka iyo xeebaha iyo waxyaalahaas oo dhan markii laysku dardaro aad bay muhiim u tahay. ciidamadu markay maaragtay kolley ay dareemeen way dagaalameen, dagaalkaasina maaragtay dagaal hadda sii weyn ma ahayn, marka waa iskaga baxeen.
dhinaca kalena dagaal culus ayaa maanta la sheegay inuu ka dhacay deegaanka Dhiil oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana dagaalkaasi dhex maray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab. inta loogeyna 3 qof ayaa ku geeriyootay dagaalka, kuwaasi oo la sheegay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab. waxaanu ku bilowday dagaalkaasi markii ciidamada dowladdu ay weerareen deegaankaasi Dhiil oo kooxda Al-Shabaab ay hore gacanta ugu hayeen.
isla wararka Soomaaliya ayaan ku jirnaa, ee ugu yaraan 7 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saaka ka dhacay xaafadda Buula Voley ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. saraakiil ayaa v o a u sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay miino lagu waasay dhulka oo ay tuunsan yihiin in ay halkaasi dhigeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo isla xaafadaasi shalay soo galay kadib markii ay weerar ku soo qaadeen Afgooye. weerarka shalay lagu qaaday Afgooye ayaa waxaa ku dhintay qof rayid ah iyo ilaa 4 kalena way ku dhaawacmeen.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maalintii ugu horreysay ee xafiiska ku dhawaaqay inuu Mareykanku ka baxay heshiiskii ganacsi ee loo yaqaanay TPP, kaasi oo ay xubno ka ahaayeen ilaa 12 wadan. sidoo kalena waxa uu Trump amar ku bixiyey in la hakiyo shaqaalaha hay-adaha federaalka ah ee Mareykanka. Donald Trump waxa uu qalcad kula kulmay afayeenka Congresska Paul Ryan, hoggaamiyaha aqlabiyadda Senate Mitch McConnell, iyo hoggaamiyaha Dimuqraadiga ee Congresska Nancy Pelosi, sidoo kale hoggaamiyaha aqalka Senate iyo Dimuqraadiga Chuck Schumer. Trump waxa uu kulankaasi la qaadanayay mas'uuliyiinta isagoo sheegay in tiro u dhaxaysa 3-5 milyan oo qof oo u codeeyay Hillary Clinton ay ahaayeen codadan aan sax ahayn oo Hillary Clinton ay u codeeyeen muhaajiriin aan sharci ahayn.
Dalalka Ruushka, Turkiga iyo Iran ayaa isku raacay qaab kor loogala soconayo xabad joojinta Syria iyadoo iyagoo soo dhameystiray wada hadal nabadeed oo magaalada Astana ee dalkaasi Kazakhstan ay ku lahaayeen saraakiilka kala socotay dowladda Suuriya iyo kooxaha mucaaradka. Saddexdan wadan ayaa ku sheegay war saxaafadeed wadajir ay soo saareen in dagaalada sokeeye ee 6 sano ka socday dalka Syria aan xal military lagu gaari karin, iyo in wadaxaajoodiyo lagu salaynayo qaraarka qaramada midoobay ay yihiin habka keliya ee nabad lagu gaari karo. Saddexdan wadan ayaa sidoo kale sheegay si wadajir ay uga soo horjeedaan kooxaha Islaamiyiinta sida Daacish iyo jabhadda Nusra ee dagaalka ka wada Syria. Wadahadal kale ayaa la qorsheeyay in 8da bisha Febraayo lagu qabto magaalada Geneva oo wadahadalladaasina uu hoggaamin doono ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Syria, Stefano Di Mistura.
halka dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddeenna fiidnimo. Aan ku bilaabay labada gole ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii ugu horreeyay ee wadajira magaalada Muqdisho ku yeeshay, waxaanay meel mariyeen qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin in la sameeyo guddi madax bannaan oo la dagaalamo musuqmaasuqa oo lagu sameeyo doorashada madaxtinimada, iyo weliba in ciidamada ammaanka ee goobaha doorashada la hooskeeyo guddoonka baarlamaanka. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa warbixintana nooga soo diray.
Fadhi guud oo labada gole ee baarlamaanka ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka eena shir guddoominaya labada shir guddoon ee Cabdixaashi Cabdullaahi Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa looga hadlay waxbeddel lagu sameeyo xeroosaadka iyo magacaabida guddiga qabanqaabada doorashada madaxweyne. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi oo ka hadlay baarlamaanka ayaa ballan qaaday inuu san jiri doono khilaaf soo kala dhexgala labada gole 4 sano wada shaqayn doonaan.
Waxaan kaleen anigoo ku hadlaya magaca aqalka sare aan ballan qaadaya inaan ka ilaalino iska horimaad labada aqal iyo muran dhexmara waa danta guud ee dalka.
Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari, guddoomiyaha golaha shacabka, ayaa soo hadal qaaday in aqalka sare uu yahay mid ku cusub siyaasadda Soomaaliya.
Taariikh ahaan, arrinkan labada aqal in la yeesho 1959 markii la sameynayay gudaanadkii dastuurka 6-kii aadi aada bay axsaabta siyaasadda markaas jiray ay uga doodeen, way diideen.
Intaasi kadib, mudanaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudagalay ka doodida qodobadii hor yaalla baarlamaanka, taasoo soo jeedinay sameeyeen 15 xildhibaan ay ku dalbanayeen in isbeddel lagu sameeyo qodobada qaar sida uu baarlamaanka hor akhriyay xildhibaan Axmed Cumar Islow.
Qodobka 3-aad, marka la iclaamiyo goobta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha, waxaan soo jeedinaynaa ciidamada ammaanka ee goobta doorashada, wadooyinka soo gala goobta doorashada, iyo taliyaha ciidankaas inuu si toos uga amar qaataan guddoonka baarlamaanka si looga taxadiro ammaanka goobta doorashada ay ka dhici doonto, iyo inaan wax xadgudub ah lagu sameynin xasaanadda xubnaha xildhibaanada labada aqal, in la magacaabo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ku meel gaar ah si loo adkeeyo loona ilaaliyo musuqmaasuqa goobta doorashada iyo gudaha xarunta doorashada madaxweynaha hoolka.
Ugu dambeyntiina, labada gole ee baarlamaanka ayaa meel marsiiyey in la sameeyo guddi doorasho ka kooban 16 xubnood oo 6 ka mid ay ka imaanayso aqalka sare, halka 10 kalena ay ka imaanayso golaha shacabka. In ciidamada amniga xaqiijinaya goobta doorashada la hooskeeyo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya, in lacagaha laga qaado musharaxiinta qayb ka mid ah 50% loogu deeqo dadka abaaruhu ay saameeyeen, in guddiga doorashada federaal ee baarlamaanka 9-aad uu meel mariyey ay goobjoog ka ahaadaan goobta doorashadu ka dhacayso, in la sameeyo guddi madax bannaan oo la dagaala musuqmaasuqa xilliga doorashada madaxweyne ee dhowaan la filay inay ka dhacdo Soomaaliya. Qodobadaas oo ahaa kuwii ugu weynaa ee maanta ay ka doodeen labada gole ee baarlamaanka. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. cisbitaalka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa la dhigay hooyo da'deeda lagu qiyaasay 24 jir oo in ka badan 8 rey uu ku dhuftay nin isku dayay inuu kufsado. Hooyada la weeraray ayaa waxaa gaaray dhaawacyo tooraydaasi culus ka soo gaaray. Hooyadaasi ayaa waxaa iminka lagu sameeyey qalliin, waxayna ku jirtaa cisbitaalkaasi. Iskudayga kufsigan ayaa ku soo beegmay iyadoo dhowaan kufsi fool xun uu ka dhacay deegaanka Goldogob, islamarkaana uu kufsigaasi saameyn xoog la abuuray. Wariyaha v o a ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa hooyadan ay uga warantay sida ay wax u dhaceen.
Anigoo iska socda oo gabdo aan diris ahaynoo iga soo tagayaan raacbaynay, ariyaan caws u doonaa, areermaano gurigii igu xirnaan caws u doonaa, markaa ilmi yaro waan ka soo tagay, ilmaha markaan wax soo siisii asoo orday, gabdhiyaa raacday waa iga sii horbateen, olayaa meesha deganay qalciga iska sii dhex maray, qalcigii iyo gabdhihii lama dhexaadkoodii meel ahaa nin fadhiyaan ku aaday.
Maalmeed masaafeen?
subaxnimoy waa nusku saa camal ugaasaara. Subxaan allah, ninkana maxaasi yahay maanta meesha fadhiya? Aa soo joogsado markaasi wax ku rabo ma lahee, meeshaana dameero ku sugaya, dameero ma aragtaas ma arkinaanide ugaasaas wax isoo tallaabo baba intaas iska dhigay, as iska jir iyiri isku loo tega ugu dhagay. Ugaasaar walaalahaala miya heeso qofsadaala miya war hayi diiniganleh war maxaa noo dhexee toraysiil soo bax war maxaa noo dhexee barta fadhiisaasi ugin meesha galnay oo muxuu ahay naag ahaan nabagareedii u damcay. Markaasoo toorayda i daray, toorayda markaas i daray oo hal mar inas i daray aan ogaaday oos markaas intii ugu dhuftay haddana kilidaas ugu dhuftaan.
Marka toorayda ugu horeysa xagoo kugu dhuftay magaceeda adoo sheegaya?
beerkaas ugu dhuftay beerk caloosha isla marka banaankaa soo dardarantay mugis keliyaas ugu dhuftay darantan kale waa la qabsada marka toorayda aniga mug gowra xataa waa ii rabay inuu cud gowra u rabay waatan meel aniga taala markii addaan bedelinahay oon meeshi aallo aniga orday.
Wuji ahaan qof aqoonsatay moo noqday mise xilliga xilliga qof aqoonsan kartay ma ahayn?
maya weligay maana arag, laakiin hadda haddii arko waa kanaan dhihi karaa.
Marka toorayada oo kugu dhuftay meeqa meelay kaaga dhacday, tirada inta toorayo kugu dhacday maxaa nooga sheegi kartaa?
aniga hadda ka hor wax muxuu aha xusuus eh ama qalbi oo lahay male, laakiin dadku waxay yidhiheen 19 toorayo ku taala.
Marka goobta dhibka uu kugula dhacay marka lagaa soo qaadayay dhimarkaas siduu ahaa, qof dhimar lama ahayd?
qof dhimar lahaan ahay oo muxuu ahay xataa dadka markay barxeen oo gabdhihii la socday baa igu soo aaday oo barxay kaaliyaan iriha barxino wiil walaalka ehon lambarkiisa korka sheega oo baadii mii jaro lambarkiisiyaa la wacay dad magaaladaha soo wacay isir gabadhaas caloosha garabtaala meesha laga soo qaado. Saasay marka wax ku imaadeen.
Marka wax kale oo hadalahood in dhex mara ma jirtaa marka laga reebo inuu ku yiri garguuro oo meesha jiqda gal?
maya wax kaloon dhex mari ma laha.
Marka maxaa jeclaa lahayd qofka dhibaatada aragti kuu geystay haddii la soo qabto in lagu sameeyo?
ilaahay boqorka ayaa daas ii soo gacan galo waajibkiiaas aniga i marsiiyey in ka badan in lama siyan jeclaan lahay. Da'dayda hadda waxaan qiyaasanahay hadda naftayda iyo maxaasuusna waxaan qiyaasanahay inaan muxuu ahay 3 iyo 8 sano meelahaas aan jiro. Labada canug oo ii joogtana waa 2 canug oo gabdha ah, 2 jir ilaa 4 jir.
Wahagaag waxay ahayd hooyo ku sugan magaalada beledweyne cisbitaal ku yaala, waxayna u warramaysay wariyaha v o a da magaaladaasi Xuseen Xasan Dhaqane. Hooyadaasi ayaa waxay ka badbaaday isku day kufsi oo uu nin la damacay, kadibna waxaa la sheegayaa in hooyadaasi ninkaasi uu tooray geliyey dhaawac halisana soo gaarsiiyey cisbitaalka taalla. Sahra, waxaan filayaa sidaad anuu naxayd adiguna hooyada inaad uga naxaysay sida hadlaysay.
Gabadhaasi aad baan uga naxsanahay, runtii waa arin aad iyo aad u murugo badan. Waxaad moodaa baryahan ugu dambeeyey laba arin baa la kala garan laayo kufsiga inuu intii kasii batay, awalba dumarka way kufsanayeen raggu, laakiin hadda waxaad moodaa in miidiyaha iyo qeyb ay ka qaateen warbaahinta ay dadweynuhu ku wada xiriiraan oo lasoo maqlay amaba kor loo qaaday dhibaatada loo geysanayo. hase ahaatee waa arin u baahan in gacmaha la iska wada qabsado. Qofka soo qaangaarihiina dabcan uu u arko haweeneyda uu dhibaateynaya inay lamid tahay hooyadii, walaashii, iyo dabcan inanta uu dhalay ama la dhalatay isaga.
Waatay kulli warbaahintu qaybta imika ay ku leedahay sahray waxay tahay markii hore dumarku way qirsan jireen oo way dhici falalkan way dhici jireen oo way dhacaan oo wayna dhici doonaan dabcan, laakiin markii hore Soomaalida dumarku way qirin jireen arintan, laakiin imika in banaanka loo soo baxo dhibaatadii la sheego iyadu qudheedu waa dhiiranaan, taasi waxay keenaysaa in qofkii falkaasi geystay aan looga hadhin markaasi isagana la ciqaabo lana ciqaa lana marsiiyo wuxuu mudan yahay.
Dabcan arintan meesha ka baxaynina waa sharci adag in meel kastaba ha noqoto ee laga sameeyo, waayo waa fal gabood falka sikow waa fal dil ah oo imika haweeneydaasi caruur yararba haystay siday sheegayso. Codkeeda sidaynu ka maqlaynayna aad buu maaragtay u dhiilaysay 19 toori qof ay ku dhaceen, waad garan kartaa ma sahlana.
Waa hagaag laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan.
Haatana afgooye, ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay oo la sheegay inay ka tirsan yihiin askarta dowladda Soomaaliya qarax saaka ka dhacay xaafadda Buulafolio oo degmadaasi amaba deegaankaasi afgooye kamida, sida ay idaacadda fiyoweeda u sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. Qaraxan ayaa la sheegay in uu ka dhashay miino lagu aasay dhulka, waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in la tuhunsan yahay inay halkaasi dhigeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab isla xaafaddaasi, iyagoo soo galay shalayto weerar ay ka soo qaadeen afgooye. Faahfaahinta qaraxan Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareystay Cabdinaasir Caalin Macalin Ibraahim.
Shalay runaantii gelinkii dambe 4 galabnimo ayaa kooxaha nabadgelyada waxa weerar ku soo qaadeen degmada Afgooye. Weerarkaasi runaantii wuxuu ahaa weerar lagaga igtaan roonaaday ee ku jabeen ilaa iyo 4 ruux oo kooxaha nabadgelyada ka mid ah meesha ay ku baqteen. Alxamdulillaah, saaka tole ayaa waxa dhacay qarax runaantii saameyn ku yeeshay ciidamada degmada Afgooye, waxaana ku geeriyooday qaraxaas 7 ruux, 4 goobta ay ku geeriyoodeen, 3 dhaawac ahaan loo soo qaaday kadibna ay ku geeriyoodeen isbitaalka.
Marka 7 qof maxay ahaayeen?
7 waxay ahaayeen 7 ka tirsan ciidamada booliska ee degmada.
Ciidamadan 7 askariya ee geeriyooday ee qaraxa ku dhintay maxay ku howlanaayeen markii uu qaraxu qabsanayay?
Qaraxa markuu qabsanayay, dagaalkii shalay dhacay ayaa ciidamadu waxay daba taagnaayeen kooxaha nabadgelyada, waxay danaynayeen in runaantii ay sameeyaan howlgal lagu xaqiijinayo guud ahaanba amniga. Saakadii hore ayaa dhintaasi dhacday, miinada ka kacday goobta ay ku sugnaayeen ciidamadu ayaa waxay ahaayeen goobo horey ciidamada fariisimay u ahaan jireen. Shalay dagaalka markuu dhacay, waxaanu sameynay xoogaa dib u gurasho aan saa u badneen. Kooxaha nabadgelyada ayaa markaa waxay u suurogashay miino inay ku aasaan meel aan sidaa ugu sii fogeen difaaca kowaad ee degmada Afgooye ee dhanka Mareere. Marka waxa sababay waxay ahayd ciidamada oo danaynaya in howlgal lagu xaqiijinayo amniga ay ka sameeyaan deegaanada kooxaha nabadgelyada ay kusoo qaadeen weerarka, kaa ayaa marka saldhig u ahaa. Alxamdulillaah, mar walbaba ciidamadani ma aha kuwa khasaaraya, mar walba ciidamadani ma aha kuwa niyajabi doona ama kooxaha nabadgelyada weerar ha soo qaadaan ama miino wadooyin ka dhigaan. Intaba ma ahan mid wax u dhimi doonta geesinimadoodii, intaba ma ahan mid wax u dhimi doonta difaaca deegaanadoodii. Way ku adkeysanayaan, wayna ku adkeysan doonaan haddii Ilaahay.
Afgooye marar kala duwan ayaa weerar ay ku soo qaadeen Al-Shabaabku, maxay tahay sababta weerarada Al-Shabaab ee degmada ay u soo noqnoqonayso?
Sidaan ogsoonahay, degmada Afgooye waa degmo istaraatiiji ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Runaantii degmadu waxay leedahay wadooyin tiro badan oo ilaa 7 gaaraya. Wadooyinkaasi 3 ka mid ah waxay naga xigaan dhanka Koonfureed, iyo runaantii kuwaasi oo intoodii badan deegaano ku dhow degmada ay ku sugan yihiin kooxaha nabadgelyada. Deegaanadaas oo horey usoo faarajeen ciidamada militariga iyo kuwa nabad ilaalinta ee AMISOM, deegaanadaasi waa runaantii Bariire iyo Awdheegle iyo Janaale iyo xerada laanta Buur ee horey ciidamada militariga ay ugu sugnaan jireen. Marka sababaha keenaya kooxaha nabadgelyada inay ku soo laabteen degmada Afgooye, dabarjab aad u xoogan oo dhowr jeer ciidamada booliska birmadka iyo kuwa nabad sugud ay u geysteen, iyagoo danaynaya inay ka cararsadaan, iyagoo danaynaya inay kala jiraan magaalada Muqdisho iyo runaantii gobolka Shabeellaha Hoose. taana waxa u diidan in ciidamada in booliska in qaybiyihii kala gidisan mana usuur gali doonto kooxaha nabadgelyada inay la wareegaan degmada Afgooye ee riyada beenta ee ku riyoonayaan arnaantii ma naqaanaysan mid ay xaqiijin doonaan
marka ma jiraan gurmad aad ka helaysaan maamulka Koonfur Galbeed ama dawladda federaalka ah ama ciidamada AMISOM mise ciidamada deegaanka umba ku jira dagaalka
horta waxa meesha ku dagaalamaya waa ciidamada booliska qabiishii kala gedisan ciidamada Koonfur Galbeed sidaas la mid ah ku jiraan ciidamada militarygana waan ka helnaa gacan inkastoo markasta dagaalada markay dhacaan kadib gurmadada inay soo gaaraan sidaas la mid ah ciidamada AMISOMna waxay nagu caawiyaan nadaafinta goobta marka dagaalku aad u culusaado laakiin hadda waxa ku sugan gudaha degmada difaacaya xoojinteedii iyo runaantii u taagan waa kooxaha booliska birmadka daraawiishta iyo ciidamada nabad sugidda ee Koonfur Galbeed ee ku sugan gudaha degmada Afgooye
gudoomiye waxaa la sheegay in dad badan ay magaalada ka barakaceen maadaama weeraradu ay soo noqdeen dadku inay cabsi qabaan waa sidee xaaladda magaalada iyo dareenka dadka deegaanka
wararkaas oo dhan waa warar been abuur ah shaqsi barakacay ama magaalada gees ugu baxay ma jiro xaaladda nololeed ee degmada weeye degan tahay wax qalalaasaha degmada haddii kama taagna marka laga reebo weerarkii shalay lasoo qaaday xaafadaha degmaduna aad ayay u degan yihiin barakacna ma jiro dhibaato kalena ma taagna ganacsiga siisi ayuu u socdaa ciidamada howlgalladoodii sidoodii ayay u wataan kooxaha nabadgelyadkana waxaan u sheegaynaa mar walbaba inaysan rajadeenni iyo hididiidaleedeenni dowladnimo waxba ay ka bedeli doonin diyaarna ay ugu yihiin inay iska difaacaan xilli walba iyo xaqad walbaba
kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Caalin Macalin Ibraahim oo guddoomiyaha degmada Afgooye wuxuu u warramayay Falastiin Axmed Iimaan
ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM oo ay weheelinayeen xoogo kale oo ajnabi oo aan ka tirsanayn AMISOM ayaa la sheegayaa inay qabsadeen degmada Baraare ee gobolka Jubada Hoose halkaas oo in muddo haysteen maleeshiyada Al-Shabaab ugu yaraan laba qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen oo midah haweenta ay qabsashada weerarkaasi Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa weerarkan ka wareystay wasiirka amniga ee Jubaland Cabdinaasir Janan oo sheegay in ciidamada Jubaland ay weerarkaasi qayb ka ahaayeen
aad baa umaarsan tahay walaalkay arrintaas waxba ka jiro laakiin dib baan ka faahfaahin doonaa barnaamijku waxba ka way jirtaa in qalab sanad ah oo u socday sidaa islaamahay argagixisada dalka Soomaaliya ku nool inay ciidamadeedu qabteen laakiin waxa ay yihiin iyo intay dhayihiin iyo sida ay yihiin iyo cidii u socdeen oo iyo goobtii ay laga soo qaaday intaba gadaal baan oga hadli doonaa insha Allah
laakiin ee baskoolada yihiin baa wararka qaarkood ay sheegayaan marka wali maydan kala aqoonsan idinku
arrintaas iyadoo faahfaahsan oo dhameystiran waxa ay kala yihiin inta ay yihiin noocyada ay yihiin meesha loo waday meesha laga soo raray intaba insha Allah ta'ala waan ka hadli doonaa hadii aad leedahay
goor maad qabateenun hadayn tan faahfaahinta dib u dhigno xilli ma idinku gacanta ku dhigteen
xalay
xalaba gacanta ku dhigteen
bari
waan gartadeen taa inta kaga nimaadno waxaa jiro kale howlgallada kale ee dhacay waxaa lasoo sheegayaa in degmada Baraadhe gacanta ay ku dhigeen ciidamo kala duwani maxaad nooga sheegi kartaa
howlal ugu jirta arrintaas degmada Baraadhe inay ciidamadayada iyo ciidamada AMISOM oo wada socda ay qabteen howlgalna ay ka fuliyeen howlgal ay ku qabanayaan howlgal ay ku dumaysan yihiin ay ku qabteen laguna cadowga naafantii uu khasaare ku gaaray way jirtaa arrintaas iyadana waana howlgallo ciidamadeedu ay horey u ay isbuucyadan oo dhanba ay wadeen qayb way qayb ka tahay qabashada Baraadhe
marka maxaa khasaare horta noo sheegi kartaa maxaad nala wadaagi kartaa wax khasaare oo ka dhacay howlgalka
meeshan waxay ahayd muddo sanad ah meel ay deganaayeen nimankan oo degmo ah oo rug u ahayd oo ciidamo u joogeen aada u tiro badan dagaal baa ka dhacay khasaaraha ilaa hadda aan xaqiijin karna anaku waxa weeyaan inaan ilaa iyo 12 askari oo nimanka ay kaxsada ahaa meesha ay ku dhinteen sidoo kale dadka shacabka nafteeda waxyaala gaaray oo qof dumaraha ku geeriyooday allah uu naxariisto intii dhashayna dumar allah ka siiyo iyo eheladoodii ilaa laba qof oo shacab aan way ku dhaawacmeen sidoo kale dad maxaabiis ah oo fara badan oo ilaa 35 qof ah oo soomaaliyeed oo nimankaas argagixisada u xirnaa oo ay doonayeen kolay dabcan midii ay la kortaagnaayeen oo doonayeen in ay maalinba mid ay silac dileeyaan ciidamadoodu waxay ku guuleysteen iyo ku aamisoomay isla socda shacabka dadka asagaa inay badbaadiyaan ay maanta xor yihiin.
Waan gartay. Wararka deegaanka naga soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamo Kenyaana iyo ciidamo Maraykani ay howlgalka qayb ka ahaayeen. Warka maxaa ka jira?
Walaalow, ciidankayaga waxaa caawinaya ciidamo kale Soomaaliya ee ciidama jooga nabad ilaalin u jooga dowladda Kenyaana ciidamadeeda qayb ka nabad ilaalinta ka mid yihiin oo aan dowladda Andreska Nayo Kenya khaasatan Jubbaland qaybo badan oo ka mid ah dowladda Kenya ciidamadeeda jooga. Marka ciidamadanada ciidamada howlgalka la sameeyey haa waa ciidamada Kenya oo AMISOM.
Waan gartay, laakiin ciidamo Maraykan ayaana la sheegaya ilaa 10 gaari watay oo dadka deegaanka ay arkeen oo calamadiina watay, iyana qayb maka ayaan howlgalka mise howl kale u socdeen?
Walaalow, nimankan argagixisada aad ee dowladaha caalamka oo dhan beecadow ku yihiin Soomaaliya keliya ma ahan, dowladda Maraykankana ee dowladihii ay dalkooda dhibaateeyeen oo ay qaribeen oo ay wax u waxyaalada u geysteen oo raadkooda ku daba taagan bay ka mid tahay. Laakiin aan intaan ku xaqiijin karo ciidamadayada ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidanka AMISOM oo dowladda Kenya ee ka socdayba baan ku xaqiijinayaa inay ahaayeen ciidamada howlgalka sameeyey.
Laakiin Maraykan aanu ku jirin?
Maraykan dabcan taan isleeyahay dalka Soomaaliya ciidamo badan baa joogo oo nabad ilaalin uuda joogo. Ciidamada hadda AMISOM Maraykan ka mid ma aha.
Yaa haatan gacanta ku haya magaalada Baraare?
Magaalada gacanta waxaa ku haya walaal ciidamada yadii qabtay howlgalka ka fuliya gacanta ku hayo. Weliba way ka tageen magaalada oo goobihii ay u sii carareen argagixisadii sii aadeen oo ay ku daba taagan yihiin sida aan xaqiijin karo.
Muxuu yahay qorshaha ka damacsantiin Baraare? Dabcan marar badan waxaa dhacda in magaalooyin la qabto, waqti badan ay al-shabaab joogeen, haddana laga soo baxo al-shabaabna ay gacantoodii ku noqoto.
Walaalow, maya howlgallada hadda aan samaynayna tii hore way ka duwan tahay. Waa sax badhaadhe annaka horey gacanta ugu haynay ciidamadayada ciidamada AMISOM. Magaalooyinka aan horey u xoraynay bay ka mid ahaayeen. Ciidamadayadu way ka baxeen muddo sanad ayay kuwii AMISOMba. Sanadkaas hadda waxaa gacanta ku hayay argagixisadaas. Waxaanan sanadkaas iyada ah bilo badan oo ka mid ah u tabaabushaysanaynay sidii ay ciidamadayadu iyo kuwa AMISOMba howlgal wada midaysan loo samayn lahaa, loo xoreyn lahaa goobaha ay argagixisadu gacanta ku hayso oo ay ka mid tahay magaalada sadda la qabtay oo Jubbada hoose ka tirsan iyo kuwo kale oo iyadana ama gobollo kale si dhabaa ay u wada haystaan sida Jubbada dhexe oo ay dhammaanteed ba ay gacanta ayaka ku hayaan iyo qeybihii kaleto ama ka mid ah gobolka Gedo ama ka mid ah gobolka Jubbada hoose oo intaba ayaka nafteeda ay ku dhuumaalaysanayaan haddii aan leedin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Janan oo ah wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland oo khadka taleefanka ugu horreeyay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. qodobada aynoo soo socda ee waqtiga intaynu uga harsanaynu ku dhegaysan doonana waxaa ka mid a madaxweynaha dalka kenya Uhuru Kenyatta oo kormeer ku jooga gobolka waqooyi bari kenya ee soomaalidu degto, sidoo kale doodii gaabnayd, iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka ayaa dhegaysan doontaan iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
ugu yaraan 7 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saaka ka dhacay degmada Afgooye, sida idaacadda V O u sheegay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu waasay dhulka, waxaana mas-uuliyiintu sheegeen inay tuunsan yihiin inay halkaasi dhigeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trumpna maalintii ugu horreysay xafiiska wuxuu ku dhawaaqay inuu Maraykanku ka baxay heshiiskii ganacsi ee loo yaqaanay TPP, kaasi oo Maraykankuna ku jiray islamarkaana ay xubno ka ahaayeen 12 dal. Sidoo kale wuxuu Trump amar ku bixiyey in la hakiyo shaqaaleynta hay-adaha dowladda federaalka ah ee Maraykanka. Trump waxa uu aqalka cad kula kulmay afhayeenka Kongareska Paul Ryan, hogaamiyaha aqlabiyadda Senatka Mitch McConnell, hogaamiyaha dimuqraadiga ee Kongareska Nancy Pelosi, iyo hogaamiyaha Senatka ee dimuqraadiga Chuck Schumer.
dalalka ruushka turkiga iyo iiraan ayaa isku raacay qaab kor loogala soconayo xabad joojinta dalka siriya iyadoo lasoo dhammaystiray wadahadallo nabadeed oo magaalada astana ee dalka kasakhistan ay ku lahaayeen saraakiil ka socotay dowladda ruushka iyo kooxaha mucaaradka saddexdan waddan ayaa ku heshiiyey war saxaafadeed wadajir ay soo saareen in dagaalada sokeeye ee lixda sano ka socday siriya aan xal milatari lagu gaari karin iyo wadaxaajoodiyo lagu salaynayo qaraarka qaramada midoobay ay yihiin habka keliya ee nabad lagu gaari karo
wararkaasi iyo warbixinahaasina waxaa idinka imanayaan idaacadda fiidnimo ee v o a washington madaxweynaha dalka kenya oo maalmihii ugu dambeeyey ku jiray ololo uu ku dardargelinayo inay dadku isdiiwaan geliyaan ayaa dadka kenyaanka gaar ahaan dhallinyarada si weyn ugu howlanaa inuu wacyigeliyo waxaanu ku sugan yahay magaalada gaarise ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya uhuru ayaa sheegay in dadka gobolkaasi ay la gudboontay inay isdiiwaan geliyaan oo ay codeeyaan si ay fursad ugu helaan in ay kaalin toosa ku lahaadaan go-aanada gaarise iyo aayahoodaba wariyaha v o a da gobolkaasi nooga soo warrama maxamed faarax shire ayaa warbixintan goor dhaweyta soo diray
socdaalka madaxweyne uhuru kenyatta uu ku yimid xarunta gobolkan ee waqooyiga bari ee dalka kenya gaarisa duliciisa ayaa waxaa lagu sheegay in ay ahayd in dardargelin lagu sameeyo dadka gobolkan ku dhaqan qaab walbay u soo bixi lahaayeen una qaadan lahaayeen kaarka codeynta
zao wakitafuta malisho na maji sini kweli tumesema hawa pia lazima wafuatwe pahali walipo
waynu ognahay in dad fara badan oo reeguuraa aysan helin sharciga loo yaqaana kibaandhaha waa in dadkaasi la raaca oo meel walbay joogaan loogu tagaa si loo siiyo sharciga dhallinyaro fara badan ayaynu doonaynaa inay soo baxaan oo ay qaataan sharcigaasi si ay u goostaan si ay uga qayb qaataan doorashada soo socota ma aha inaynu fursaddaasi uga faa'iidaysanaa inay yihiin kuwo maqan oo ama abaari ama xoolo ku maqan
ati kwa sababu ya kiangazi sini kweli sini kweli kwa sababu hakuna mfugaji ata
madaxweynaha ayaa gadafka waxa uu ku dhuftay hadallo xisbiyada mucaaradka ka soo yeeraya oo ahaa in dowladda uhuru ay tahay mid dadka muslimiinta u daran dhibaatooyin iyo xadgudubyo fara badanna u geysatay wuxuuna sheegay in dowladdiisa qayb libaax uu ka siiyey bulshada muslimiinta ee dalkani kenya ku nool
serikali ya jubilii ndio muniambie kana kuna dhulma au hakuna
walaalayaal maydan la tahay in xisbiga jubilii waxba uusan u qabin dadka muslimiinta waayo hogaamiyaha qaybyadda baarlamaanka dalkani kenya waayo wasiirka warshadaha dalkani kenya waayo wasiirka dalxiiska dalkani kenya waayo wasiirka arrimaha dibadda dalkani kenya ilaa iyo 70 ku dhowaada guddoomiyaal iyo xogeeyo joogtay ayaad ku leediin dowladdan arrinka noocaasoo kale ah dadka idiin sheegaya waa dad nooceebaad soran laheedeen wax xaajo ah oo gaaroon dadka muslimiinta kale ee ma laha balse waxaan weydiinayaa bal hana tusaan dowladdoodii sanadii lasoo dhaafay ay ahayd barka waxay dadka muslimiinta u qabteen taasi weydiiya walaalayaal
atuoneshe serikali yake vile alikuwa amefanya
hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalkani kenya mudane aadan barre ducaale oo horboodayay madaxweyne uhuru kenyatta martina loo ahaa ayaa waxa uu sheegay in dadka gobolkan ay iminka ka qabaan xisbiga jubilii wuxuuna sheegay in waddada weyn ay isku xiri doonto gobolka iminka ay gacanta ku hayaan xisbiga jubilii goor dhowna ay soo gabagaboobi doonto waddada samatar ilaa madoogaashe iminka waynu saxiixnay wayna socotaa madaxweyne sida arkaysa dadkan soomaalida dhammaan halkan joogo waxay dhaheen qaateen garteenna in ay sanadan soo dhisaan madaxweyne uhuru soo sidaasi ma aha sidaynu ku heshiinay khayrow cabdulaahi dhubo oo ka tirsanaa wafuuddii la socotay madaxweyne uhuru kenyatta ayaa waxa uu sheegay in si duran madaxweynaha gobolkan loogu soo dhoweeyey hadallada madaxweynaha iyo xisbiga jubilii ka soo baxayana ay yihiin dhammaantood kuwo u horseedi karo horumar dadka gobolkani ku nool
si madaxweyne saad ogtahay hadda waqti doorashaa lagu jira safartan maxay ku maaragtay ku dhisneyd inuu maaragtay wacyigelin dadkii kuuraha ay jirtaan sidaad ogeydna maaragtay anakana maaragtay baahidii aan lahayn amaan u sheegannay oo aan u dhahnay kibaandhihii baarlamaan si degdegdina loo goyo oo waqtigan hadda lasoo bixiyo uu naga ogolaaday muxuu dhahay kibaandhihiina waa lasoo saari intii kuuraha u dhammaanina waa in la jaro sidaad ogtahayna maaragtay uu noo mahad celi gaaris haddaan nahay amniga aan maaragtay aan ku dadaalnay oo aan sugnay marka ilaahay duu ka raali noqdana insha allah waxaan rajeynayna maaragtay waqti kale in la siiyo madaxweynaha sifa maaragtay shaqayaashan iyo maaragtay horumarka uu geystay inay maaragtay loo kordhiyo waqti uu ku dhammaystiro insha allah
guud ahaan xisbiga jubilii keliya waxay ka arrimiyeen gobolkan countiga mandheera وجير إيه قارسنا وح كارم يا حزب كود حيوجنا كله إمين كان حزب جوبلية وح يقلان قال وجرن قابل بيوسود حقل الهاين دولة قبل جدا وجير يا مندرة كجرو وإمين كاي كارم يان رك أنا كفكرين مدح وين أهورو كياتا محمد فرح شريف VOA قارسا
lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay haatanna Soomaaliland suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa maanta xidhnaa waxaana ganacsatada qaar ka mid ah suuqyadaasi ay sameeyeen isu soo baxyo ay ku muujinayaan cabasho ay ka qabaan sicir barar in muddo ahba ay isu soo tarayay ganacsatadan suuqyada iyo dadweynaha danyarta ayaa sheegay in sicir bararku uu keenay dhibaato baahsan dhinaca kalena golaha wasiirada oo maanta kulan yeeshay ayaa sheegay in sicir bararka ay sabab u tahay lacagta la isugu diro telefoon fanaada gacanta wariyaha VOA Barkad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray
suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa saaka lagu waabareystay iyagoo xiran waxaana ganacsatada suuqyadaasi qaar kood ay soo bax ka sameeyeen meelo ka mid ah magaalada ganacsatada suuqa gobnimo oo ah goob ay ku ganacsadaan heerarka kala duwan ee ganacsigu ayaa ka mid ah kuwa maanta shaqo joojinta sameeyay waqtigii soo baxaasi socday oo halkaasii gaaray ayaan la kulmay qaar ka mid ah dadkaasi waxaana weydiiyay ujeedada shaqo joojintooda
aniga shakhsiyadeyda hadii aan ka hadlo lix caruur ah ii dhigata madrasadaha iyo bareefadaha Hargeysa ku yaala waxa la iga qaadaa ardayga ugu yar iyo jaamacadaha ka u yar $20 baa la iga qaadaa waxa wax ku iibiyaa waa Somaliland ay nooc khudrad Somaliland baan ku iibiyaa waxa aan wax uga soo saar jiray barta aan bayheeday wax iskaga nabi jiray imika waxa igu dhacay kala kac badan oo aan ka sheekeyn karin laana $20 waxa lagu sarifay maanta sixirka Hargeysa ka maray waad ogtiin xogogaal baad u tiin dhib fara badan baa naga haysata waxaanu ku codsanaynaa dowladda arrimaha inay wax ka qabtaan haddii ay wax ka qaban waayaan waxaanu ballan qaadaynaa annagoo dadka danyarowga ah iibinana khudraarta dalka ka soo baxda inaanu kiilo oga siin doono $2 iyo wixii la mid ah si ay u damaqdo iyagana anuu kalley in badanoo dowladda u shaqaysa sida askariga oo kale wasiirku isagu $1 buu qaataa kuma xidhna laakiin waxa maanta dulman macalin oo kale danyarow kale waxa jira dad ilaahay dirti suuqa soo faaftaga oo kiro ku jira oo kirada $1 lagaga qaado layrka $1 laga rabo ilmaha waxbarashada $1 laga rabo nolosha gabigeedii $1 bay isku bedeshay
intii soo baxan suuqday waxa goobta yimid mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Murado Jeex iyo hoggaanka ciidamada booliska oo isku dayay inay dajiyaan dadweynaha Ibrahim Ahmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqan ee maanta shaqo joojinta sameeyay waxa uu sheegay in shaqo joojintani ay ka mid tahay habab ay codkooda u gudbinayeen
doolarku wuxuu maanta marayaa de halkii boqolkii doolar hal milyan waxba uma jiro waxaana weeyaan meesha ugu adkayd ee uu gaadho waxa meesha ugu daran waa dadkii danyarta ahaa ayaa maanta aan waxba gadan karaynin waxba iibsan karaynin waxaan ku hadlay aanu soo barnaamijnay maanta meherada waxaanay waxa ay arrin salmiya waxaan tusaynaa dawladda in cabashada yadaan u gudbino oo niraahno arintaas si la soo furageliyo aad loogu fiirsado waxa laga eego qasatan baanka dhexe waxaan u intaas waxa maanta suuqa gobnimo waxa ka shaqeeya dad ka badan 3000 qof 3000 qof waxa laga yaabaa in iyagana u sii shaqeeyaan 3000 ama 4000 kale waxa weeyaan dadkeenu waa masarif ku dagaalan
inkastoo taliye ku xigeenka guud ee ciidamada booliska Cabdiraxmaan Liiban oo goobtaasi ku sugnaa isku dayina wax ka weydiiyo isla markaana uu ka gaabsaday haddana sida ay sheegeen qaar ka mid ah ganacsatadu waxa ciidamada ammaanku xireen qaar ka mid ah ganacsatada walow markii dambe la sii daayay meheradaha qaarkood ayaa markii dambe dib loo furay geesta kale ganacsatada magaalada Berbera ayaa iyana saaka shaqo joojintaasi la mid ah sameeyey waxaana iyana ka cabanayeen sicir bararka baahay sida uu khadka telefoonka igu sheegay gudoomiyaha ganacsatada dhexe ee magaalada Berbera dhinaca kale kulan maanta ay isugu yimaadeen golaha wasiiradu ayaa laga soo saaray go'aamo wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada waxaanu sheegay in kulankaasi degdeg ah kadib ay gol ahaan isla garteen qodobada sicir bararka sababtoo ah inay yihiin
kow waxa sabab u ah lacagtii adkayd ee dibadaha qaranka ka soo geli jirtay oo yaraatay waxa kale oo iyadana soo kordhay oo saameyn weyn inagu leh xoolihii noolaa oo ah oo iyadana la joojiyey dhoofkeedii waxa kale oo iyadana saameyn weyn leh oo aan cidina dafiri karayn xaaladda abaarta ba'an oo qayb weyn ka ah arrimahan qaadka ka mid a maalin walba qaad walayaashu waxay u baahan yihiin milyuun doolar qaad ay ku beddelaan ay markii Soomaaliland ku iibiyaan lacag doolara oo adag waxaa ka mid a lacagtii Soomaaliland oo muwaadiniintii lahayd ay isticmaali weyday
intaasi kadib wasiirku xaalkaasi ka sheegay go'aamada ay soo saareen
iyadoo taa laga duulayo maanta laga bilaabo waxa go'aan goluhu ku gaaray in la joojiyo lacagaha saadka iyo dahabka waxa la wixii ka yar saddex raqam $100 wixii ka yar laguma diri karo waqti dhow oo systemka laga saari doono oo nu amar adag siin doono shirkadaha leh ee saadka iyo dahabka telesom iyo dahabshiil group waxaa mamnuuc noqon doona in la diro lacag wax lagu kala iibsado qof loo xawilo ee telefoon lagu shubto dhammaan mamnuuc bay noqon doonaan waxaa u furan $100 wixii ka weyn sarifleyaasha waxaa iyadana go'aamada maanta soo baxay waajib kaga dhigayaan in lacag doolarka aan lagu sarifi karin 7,000 halka doolar ka badan oo u dhigma $100 $700 oo kun arrimahaasoo dhan dunuub baa ka waajibaysa in dowladda la fahanteedu ay isticmaasho lacagta Soomaalila
mar aan wasiirka weydiiyey halka kaa ka dhow ee inta fulinta go'aamadani la qaadayo furdaamin u noqon karaya dhibaatada iminka taagan ee ganacsatadu ka cabanayso waxa uu ku jawaabay
waxaan rajaynaynaa inaanu tallaabooyinkan u fulino waqtiyo saacadaha ku fulino isbeddel weyna suuqyada ka arki doontaa saacadaha soo socda
Barkad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Naah Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo diyaara oo barnaamijkii amuuraha Mareykanka inala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Jimcihii toddobaadkan waxaa madaxweynaha Mareykanka loo caleema saaray Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka socda. Dadkiisu ugu yimid goobtii caleema saarka ayaa lagu qiyaasay 900 kun oo qof hase yeeshee waxa tiradaasi oo warbaahinta Mareykanku ay faafisay si adag u diiday madaxweyne Trump iyo afhayeenka aqalka cad Sean Spicer arrintaasi oo Osman Dhaaf weyn ka dhex abuurtay maamulka Trump iyo warbaahinta faafahinta qodobkan dib ayaan ka eegi doonaa hase yeeshee aynu ku hormarno dibadbaxyo dhacay maalintii sabtidii oo ahayd maalintii koowaad ee madaxweyne Trump dibadbaxyada oo meelo kala duwan oo dunida ka dhacay ayaa waxaa hormood ka ahaa dumarka oo iyagu diidana sidii madaxweyne Trump uu uga hadlay dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay intii ololaha ku jiray Mareykanka gudihiisa waxa dibadbaxyadan ay ka dhaceen magaalooyin badan oo dalka ah halka dalal badan oo Yurub, Asia iyo qaarada Australia ku yaalana ay ka dhaceen dibadbax ka dhacay magaalada Sydney waxaa dadkiisu ugu soo baxay ka hor hadlay Tracy Spicer oo ah qoraa telefishinkana ka soo baxda waxayna sheegtay inay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaq weyn oo dunida ka jira.
Today we celebrate the power of all women and issue a clarion call for human rights, dignity.
Maanta waxaan u dabaaldegaynaa awoodda dumarka oo dhan. Waxaanu soo bandhigaynaa fariin cad oo xuquuqda aadanaha ah. Sharafta iyo ilbaxnimada la xiriirta fariintaydan waxay jabaqdeedu gaaraysaa 600 oo magaalo oo 7 qaaradood ku kala yaala.
Inkastoo dibadbaxa Trump lagaga soo horjeeday oo ahaa mid weyn haddana dalal dhowr ah sida Ruushka iyo dhinaca koonfurada dalka Nigeria ayaa Trump lagaga taageeray. Dalka Ruushka dukaan lagu iibiyo dharka ciidanka oo ku yaala magaalada Moscow ayaa sawirada Trump waxa uu ku soo dhajiyay tabeelayaasha elektroniga oo meelo magaalada ka mid ah ku yaala. Sidoo kale waxay qiimo dhimis u sameeyeen dadka Mareykanka ah ee dalkaasi ku nool. Lidia Furanova oo ah howlgab ayaa arrintan ka hadashay.
Waxaan rajaynayaa in xiriirka Ruushka iyo Ameerika uu hagaagi doono haddii ay helaan hal aragti oo ku saabsan Suuriya oo markaa hal aragti ay ka yeeshaan waxa halkaa ka socda.
Xilli ay dibadbaxyadaasi aan soo sheegnay dunida ka socdaan ayaa madaxweyne Trump uu maalintii xigtay sabtidii ahayd gudagalay hawlihiisii. Waxa uu booqday xarunta hay-adda sirdoonka dibadda Mareykanka ee hay-adda, halkaasi oo uu kula kulmay ilaa 400 oo shaqaalaha hay-addaasi ka mid ah. Xilligii ololaha ayaa intii u dhaarinta sugayay xiriirka Trump iyo CIA-du ma ahayn mid wanaagsan. Horey ayuu madaxweyne Trump hay-addan ugu sheegay in faragelinta Ruushka ee ka hadashay ayna ahayn mid la aamini karo. Maadaama ay hay-addani tahay islatii sheegtay in madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Xuseen uu hubka nukleerka haysto. Madaxweyne Trump ayaa kulankii toddobaadkii sheegay inuu hay-adda dhageysan doono.
Waan idin daba taaganahay, waanan ogahay in marmarka qaar aydan helin taageerada aad u baahan tihiin. Waxaad helaysaan taageeradaas. Waxaana laga yaabaa inaad tiraahdaan, fadlan taageeradaas badan naga kala daa.
Haddaba kulankaasi ma daweeyay boogihii dhashay maalmihii caleema saarka ka horreeyay. Waa kan Aki Brits oo horay CIA-da uga tirsanaa.
The CIA's employees are all pretty smart people. They're professionals. They're well educated.
shaqaalaha CIA-du waa dad aad u caqli badan oo xirfad leh, waa dad aqoon leh. Khudbad hal mar la jeediyeyna ma beddelayso welwelka weyni ay ka qabaan madaxweynaha hadda xilka haya.
Dhinaca siyaasadda caalamka, waxyaabihii madaxweyne Trump ka hadlay intii uu ololaha doorashada ku jiray waxaa ka mid ahaa inuu Israa'iil saaxiib fiican la noqon doono safaaradda dalkiisana uu ka rari doono Tel Aviv una rari doono magaalada Jerusalem. Wargeyska Times of Israel ayaa qoray in duqa magaalada Jerusalem uu sheegay in wadahadal uu la bilaabay dowladda cusub ee Maraykanka si safaaradda magaaladaasi loogu raro. Haddii haddaba madaxweyne Trump uu arrintaasi fuliyo, waxaa sii murgaya xiisadii Bariga Dhexe sida uu ka digay madaxweynihii hore ee Maraykanka Jimmy Carter oo tala siinaya maamulka cusub ee Trump xafladii caleemasaarkana goobjoog ka ahaa. Madaxweyne Carter waa ninkii dhexdhexaadiyey wadahadalladii Camp David ee sanadkii 1978-dii keenay heshiiska hadda dhex yaalla Masar iyo Israa'iil.
We've had a full-time office in Jerusalem and in Ramallah in the West Bank and also in Gaza now for 35 years. And we have a lot of inside information of what's going on inside.
Waxaan ka doonayaa maamulka Trump in uu ogaado inaan xafiisyo joogto ah ku leenahay Jerusalem iyo magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed iyo weliba Gaza muddo hadda 35 sano ku siman. Wax badan oo ka dhacay dhulka barakeysan ayaan xogogaal ku nahay. Waxaanan doonaynaa inaan xogtaas la wadaagno maamulka.
Haddii haddaba aynu dib ugu noqono ismaandhaafkii maamulka madaxweyne Trump iyo warbaahinta ee ka dhashay tirada dadka ee timid caleemasaarkii marka la barbardhigo tii Obama ee sanadkii 2009-kii, taasoo la sheegay inay tageen 1.8 milyan oo qof halka tii Trumpna ay tageen 900,000 oo qof, ayaa afhayeenka aqalka cad Sean Spicer uu sheegay in tii Trump ay ka badnayd tii Obama, warbaahintana ku eedeeyey in warar aan sax ahayn ay fidinayaan. Warbaahinta ayaa dhinaceeda si la gabasho aan lahayn u sheegtay in afhayeen Spicer uu been sheegay. Arrintan ayaa haddaba keentay xiisad ka dhex abuurantay maamulka cusub ee Trump iyo gaar ahaan warbaahinta ay siyaasadeedu bidixda jirto. Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus gobolka Ohio dalka Maraykanka ayaan weydiiyey sida ay warbaahinta teeda bidix iyo teeda midig ay uga hadleen tirada afhayeen Spicer ee dadkii caleemasaarka yimid.
Walaa waxay uga jawaabeen si aad moodo inay ka wada midaysan yihiin oo hal dhinac uga soo wada joodaan in madaxweynuhu iyo afhayeenku aqalka cadba ay isku dayeen in wax waadix ah oo muuqda oo masawirkoodii lahaya inay damcaan iska difaacaan oo ay soo bandhigaan ku doodaan in saxaafaddu ay been sheegtay tiyo saxaafaddu ay aaminsan tahay in arrinka ay ka hadashay ahayd arrin aan xaqiiq u salaysan. Marka saxaafadda guud ee Maraykanka labada dhinacba qolooyinka dhanka midiga u janjeera iyo kuwa dhanka bidixaba waxaad moodaa inta badan inay isku raacsan yihiin in ay daliil badan usoo joodiyeen madaxweynaha iyo afhayeenkiisuba sidii ay isugu dayeen inay daboolaan arrin waadix ah oo muuqato. Marka waa arrin aan dhihi karno, dhab ahaan waa laga midaysan yahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay ismaandhaaf soo kala dhexgalay warbaahinta Maraykanka iyo maamulka cusub ee madaxweyne Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a Washington. Haatana waa xubintii dooda gaaban iyo jaamac buula jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena dooda gaaban oo ay maanta marti iigu yihiin maxamed xasan qordhaje oo ah dhakhtar ku dhaqan magaalada guldogob iyo weliba jibriil xaashi cigaal oo isaguna ah shaqsi ka mid a indheergaradka magaaladaas muddana u soo joogay daruufaha iyo xaaladaha dhaqanka ee halkaasi ka jira. Doodayada gaaban maanta waxa ay ku saabsan tahay shanta culummada ah ee loo xilsaaray inay go'aan ka gaaraan dacwadda kufsiga ah ee magaaladaasi ka taagan in ay yihiin dadkii ehelka u ahaa oo awoodda iyo go'aankeeda iska leh. waxaan jeclahay ugu horeyn inaan ku soo dhaweeyo maxamed xasan qodhaje. maxamed
haa walaale, marka hore jaamaca waa ku salaamayaa adiga iyo baada v o oda dhammaantiin. su-aasha aad muweydiisay hadday tahay ku filan karaan oo ma fulin karaan oo ma ku filan yihiin culummada loosoo loo xilsaaray ama guddiga looga dhigay hawsha tan? culummadu horta waa runtaada waa shan qeyb ka mida waxa weeye waxay ka socotaa maxkamadda sare dowladda Puntland, qeybta kalena waxa weeye waa culummadii magaalada deganeyd oo
jaamaca iyo diinta iyo waxaa banlahay iyo xukumasaadka hoose oo maaragtay dadku ay ku dhaqmaan. Marka su-aasha jawaabteed waxa weeye culimmadu kuna filla awoodda mumalaca iyagu inay tanfiid sameeyaan dowladda Puntland inay dowladdi ay samayso oo tanfiidkaa samayso oo iyadu ay maaragtay hawsha ay wado ay hagto macnaha
waad mahadsan tahay maxamed xasan qoloje. Jabriil, waad u jeedaa maxamed halkaas ayuu taagan yahay, maxaad leedahay adigu?
Walaale waa ku salaamayaa marka koowaad. Marka labaad, culimmadan loo xilsaaray hawshan waxay qabaan sababtii ayaga ay ugu xilsaaratay ummaddii ay hawsha dhex martay iyo guud ahaan waxgaradka iyo ummadda ku nool degmada Guldhoob. Culimmadani waa culimmo reer Guldhooba, magaalada Guldhoob yaqaana, dadka deegaanka ka mid a, qaar ka midana ay maamulka wasaaradda cadaaladda ay ka tirsan yihiin oo khudaa ay ka yihiin maxkamadaha magaalada. Saas daraaddeed, ummaddii dhibka uu dhex maray waxay go-aan ku gaareen oo toos ay u xusheen nimankan inay yihiin niman hawshan ay ku aamini karaan. Ummadda magaalada joogtana way taageertay. Marka culimmadani inay hawshan ku filan yihiin iyo inaysan ku filnayn inaysan su-aal meesha ku jirta ayan baan anigu aaminsanahay.
Qodhaje, waad u jeedaa waxa uu leeyahay Jabriil, culimmada waa sidii loogu xushay oo waa ehelkeedii. Taas maxaad ka leedahay?
Culimmadu shareecada Islaamka waxa ay qabto way caddaynka dhaa way ku filan tahay taas, laakiin culimmadu waxay u leedahay in ay xukunka ay xukumaan ay fuliyaan ma jiro. Xukunka ay xukumaan haddii shareecada Islaamka dib aan ugu noqono waxa weeye waa inay sulda ay jidhaa, sulda waxa la yidhaahdo tanfiid haysata awood leh macnaha ay wax ku filin kadho, waxa sharciga ay gaarto oo go-aan ay gaarto ku filin kadho. Culimmadu go-aan waa sheegi karaan, waa oran karaan, diintu waxay ka qabtaa siyaasiyaasi xaqunka dadkaanu saasaas waa noqon karaa, laakiin waxay u baahan tahay tanfiid. Tanfiidkaasna male awooddaasna ma ilaha ay ku fuliyaan culimmadu. Dowlad bay u baahan tahay, dowlad macnaha soo dhexgasho u baahan tahay, dowlad hagtay u baahan tahay, hoos wada.
Waa mahadsan tahay Jabriil Xaashi Cigaal. Waad maqlaysaa, culimmadu talakeen unbay noqon karaan, ayuu yidhi maxamed xasan qolaj.
Waa maqlayaa, waxaan rabaa inaan caddeeyo horta qadiyadda markii wax ay dhacaan oo ummaddu ay wax ka dhacdhacaan waa ka warqabtaa waddankan dowladaha maamul goboleyada ka jira ama xukuumadda dhexe ee ka jirta waddanka. Muddo badan bay wuxuu kusoo jiray muddo burbur iyo fawdo ah, waxa wax xalinayay oo hawsha loo xilsaarayay culimi ahaayeen dad filaayay baa culimo hawsheedii kala dhex gashay ummaddana dad muslim ah weeye. Mar haddii ummaddu ay ku qanacsan tahay in hawshaani ay u xilsaaratay culimo, culimmadaasna ay wax ku xalinayaan waxa ijeebkooda kala yimaada aysan ahayn ay tahay wax ilaahay ogyahay oo sharciga ilaahay lasla yaqaana ay tahay. Shaki kuma jiro culimmada ay ku filan tahay fulinteedana waxay ka taqaanaa qaanaca dadku ay maaragtay hawsha dadka ay dhex martay waxay ku qanacsan yihiin. Taasi orta sidaasaan ka leeyahay culimmadana culimmada meel ka sarreysa oo wax la weydiiyo ma jiro, anigu garan mayo. Waa garanaysaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, dadka ehelka cilmiga iyo aqoonta u saaxiibka baa la weydiiyaa, meel kale lagama aado.
Waa tahay dhakhtarkan ku noqonaya mtore. Waad maqlaysaa Jabriil waxa uu yidhi dadka ehelka ah ha la weydiiyo, culimmaduna waa ehelkoodii, fulintina wuxuu yidhi haddii ay dadku ku qancaan. Arrintaas maxaad ka leedahay?
Waa runta walaalkay Jabriil, waxaan u sheegayaa inuu xasuusnaado haddii meesha dowlad islaamiga ay ka jirto culimmadu go-aanka ay soo saareen oo shareecada islaamka ay ku salaynayaan waa okay, laakiin meesha ma jirto dowlad la-aanteed iyo ciidan la-aantiis iyo ma jirto. Waxaan waa qabiil waa wada degayn culimmadii iyo dadkan iyo kulweyd si kastay isu rabaan, waxaa iska jira dad badan oo xarig lamistaan ah oo labada dhinac kastana ka tirsan. Marka waxa weeye waxay kala hayayaan oo ishoodu ka baqaysa oo macnaha jooyo ay u baahan yihiin inay soo joogto sulta dowlad macnaha xukuumaddii waa inay macnaha jooyo culimmadii taataxmaayo waxay culimmadu muddii hadday haysan xukun ma marin karaan iyagoo maaragtay haysan
maadaama ayaga ay joogaan dadkii ehelka u ahaana ee iyaga u xusheen xukuumadda waxay ku qasbanaanaysaa inay arrintani isha kala socoto ay taageerto oo nimankaa waxay u baahan yihiin taageera culimmadan ee la garab istaagto. Qadiyadda hadda magaalada ka dhaca oo culimmadan loo xilsaarayna ee warkeeda diwaa haysaayo xukuumaddii lug bay ku leedahayo wasiirka cadaaladda insha allah waxaan rajeynayaa inuu yimaado dhowaan. Garanaysa waxay diidanba ma aha, waxaan waxay diidan maaha dadkan ehel bay u yihiin. Fulintana hadba ciddii loo xilsaarto qof markii maaragtay hawl uu fulinayo awooddii waa laga heli karaa, maamulka waa laga heli karaa, waana shaqadiisii inuu garab istaago.
Waa tahay Jabriil, waa mahadsan tahay. Hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa doctor maxamed xasan qodhaje. Doctor, sida uu Jabriil u dhegdhigay, maxaad kaga biya diidan tahay? Adaana ku dambeeya hadalka.
waxaan kaga biya diidanahay culimmadu
wax tansiil ah oo awood oo suldaa ay leedahay ma jirto. Habayaan dadka been loo sheegay, dadka waxaan leenahay culimmadu si wanaagsan waa sameeyeen, hawsha waa qabteen, aqoonta waa qabteen, laakiin waxa weeye dowladdu inay timaado oo dowladdu la warabto hawsha tan oo ay tansiidki samayso.
Gunti iyo gabagabadii doodeena gaabneed ayaanu dhegaystayaal soo gaarnay, waxaana igala qaybgalayay Dr. Maxamed Xasan Qodhoje iyo Jibriil Xaashi Cigaal oo labaduba ku sugan magaalada Guldogab in muddo aana deganaa. Tan iyo kulantideenna dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.
waa hagaag wariyaha v o eda jaamac jaamac ayaa inala socodsiinayay dooda gaaban. laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaanad weli naga dhagaysanaysaan. gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaa. saare cidle ayaan ka codsanayaa bal inay noo soo qabato mid ka mid ah heesaha ay inoogu talagashay saare. waxaan u malaynaya producerkeena Jamie waa farsamo yaqaankeena, wuxuu leeyahay waxaan idiin hayaa hees ka mid a heesa ay ku luqaysa yurub geenyo.
aad iyo aad Jamie bay furtay. marka waxaan leeyahay bal inoo soo qabo hees ay ka dhacayso annaga iyo dhegeystayaashuba aanu ku wada nasano. maxamed cabdi yurub geenyo codkeedaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii fiidnimo. intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
عاشقا حقيسا حسيو وسمين تالو